Prea iubiților, din toată inima mă rog lui Dumnezeu ca prin cuvintele pe care sper și mă rog ca Duhul Sfânt să le însuflețească, să căpătăm putere. Mi-aș dori să nu vii la biserică să asculți predici. Mi-aș dori ca cuvântul lui Dumnezeu să fie viu și lucrător, să te întărească, să te ridice și să te sprijinească. Nu voi citi textul pe care l-am pregătit, fiindcă este un capitol întreg, dar dumneavoastră să-mi promiteți că acasă, cel puțin în seara asta, veți citi capitolul 13 din Faptele Apostolilor. Haideți să citim doar 3 versete. Vă invit să vă ridicați. Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 38 începând, pentru ca să înțelegeți de ce anume am ales în această seară cuvântul care reprezintă și titlul predicii. Să știți, dar, fraților, că în El, adică în Hristos, vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El. De toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce spune în proroci. Uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum, dacă va istorisi o cineva. Amin. Acum, vă rog să ocupați locurile. La ce, lăsați aici cuvântul acesta, Ovidiu, îți mulțumesc, la ce prorocie se referă, sau la care dintre proroci se referă acest cuvânt? La Habacuc, unde în capitolul 1, el, Domnul, vestește poporului lui Israel că vor veni haldeii, un popor iute, un popor care va avea sabia și care, prin ceea ce va face, va pedepsi faptul că evreii n-au știut să asculte de Dumnezeu la vreme. Dar eu m-am gândit că îndemnul Duhului Sfânt pentru noi este astăzi: uitați-vă, mirați-vă și salvați-vă viața. Cum să pierim? Noi n-am venit să pierim, am venit să ne salvăm viața. Lăudați să fie Dumnezeu. Uitați-vă, mirați-vă și salvați-vă viața. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. O să citesc din textul acesta pasajele care sunt necesare, odată cu conținutul ei, să înțelegem câteva lucruri. Mai întâi de toate, iubiții Domnului, aș vrea să vă citesc, uitați ce spune, în biserica din Antiohia, versetul 1, erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirene, Manem, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Iar Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Aș vrea să mai ales în serile de joi, aș vrea să discutăm liber despre anumite lucruri care, oricum dumneavoastră le citiți, circulă și pe unii tulbură, pe unii găsește săraci de argumente. Punem versetul 1. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Și enumeră: Barnaba, proroc. Nu știm. Simon, numit Niger, învățător. Nu știm. Luciu din Cirene, proroc. Nu știm. Erau niște. Adică, vedeți, perechea aceasta care apare împreună, învățători și proroci, atestă normalitatea bisericii primare, unde învățătorii, împreună cu prorocii, erau prezenți în biserică. Nu reprezenta un lucru ieșit din comun, nu era o excepție, nu era un lucru rar ca învățătorii și prorocii să fie împreună într-o biserică. O biserică a lui Dumnezeu are învățători și o biserică a lui Dumnezeu are proroci. Când spune învățători și proroci, vorbește despre o pereche de slujitori care alcătuiau normalitatea. Vedeți, există și circulă această idee că darul prorociei a fost doar dat apostolilor. Că doar apostolii, prin misiunea lor, pe care au avut o misiune care a fost în adevăr excepțională, într-adevăr apostol înseamnă trimis de Dumnezeu, doar ei, pentru că au avut o lucrare specială, au fost împuterniciți să aibă acest dar al prorociei. Dragii mei, în biserica din Antiohia erau niște învățători și proroci. Nici nu spune Biblia care era proroc, care era învățător. Niște. Putea să fie Lucius, putea să fie Simon, putea să fie oricare dintre ei. De aceea aș vrea să mai aduc un argument ca să înțelegeți. Dacă apostolii au fost dăruiți de Duhul Sfânt, cu aceste carisme, cu aceste daruri, care nu se mai repetă astăzi, atunci pun o întrebare. Dumneavoastră ați auzit de Filip Evanghelistul? Că am ținut o predică despre el. Câte fete a avut? 4. Ce erau ele? Păi și atunci ce apostolii aveau ele? Dacă vorbim doar că apostolii au avut aceste daruri, ce căutau aceste 4 fecioare să prorocească? Pentru că atunci și ele sunt apostoli după logica aceasta. Și când vorbește apostolul Pavel de greutățile care le așteaptă din cetate în cetate, imediat după ce a intrat în casa lui Filip Evanghelistul, cine a venit la Pavel cu un brâu? Agab, un alt proroc, care i-a zis, uite, așa te vor lega cum... Deci, prorocirea, ca să înțelegem, face parte din normalitatea bisericii. Și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu vă lăsați clătinați, pentru că această idee este extrem de periculoasă și am să vă spun de ce. Ea se leagă și cu alte lucruri care vin la pachet. Și am să vă spun de ce, pentru că tot în acest text există un alt cuvânt foarte greu, pe care sperăm în această seară, măcar așa să-l abordăm, și anume să ne uităm la acest cuvânt, să-mi dați un pic de răgaz, da? Să nu mă grăbiți. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în finalul acestui text. Versetul 48. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și premăreau cuvântul Domnului după predica apostolului Pavel. Asta e prima predică a apostolului Pavel dintr-o suită de predici, 7 la număr. Și toți cei ce erau rânduiți să capete de viață veșnică au crezut. Sunt oameni care vin și spun: ești predestinat să fii mântuit. Dumnezeu din cer a predestinat oamenii la mântuire. E o teorie care capătă foarte mult teren. La pachet cu această teorie vine și ideea că apostolii doar au primit prorocia, iar astăzi în biserică, datorită prezenței Sfintelor Scripturi și a abundenței de cuvânt, nu mai lucrează Dumnezeu cu prorocie. Dragii mei, vreau să vă spun următorul lucru. Dacă vă aduceți aminte, în cartea lui Iuda, în epistola lui Iuda, și vreau să mergem așa bătrânește, se folosește următoarea expresie: mântuirea de obște. Cineva a întrebat ce înseamnă mântuire de obște. Mântuire de obște înseamnă mântuirea tuturor. Mântuirea care aparține tuturor. Obștesc înseamnă în comun, aparținând tuturor. De altfel, versetul de aur al Bibliei spune așa: ca oricine crede. Unul dintre lucrurile ciudate pe care eu le resping cu toată tăria este elitismul biblic. Nu există elite la Dumnezeu. Nu există oameni super, super și oameni sub. Nu, noi suntem chemați să fim biserica lui Dumnezeu. Noi toți împreună suntem mireasa Domnului Iisus Hristos, pe care Hristos în toate timpurile o păstrează împodobită. Mireasa nu e cheală. Mireasa nu e pleșuvă. Mireasa nu e dezbrăcată. Mireasa este împodobită. Și atunci o mireasă împodobită atestă de fapt această bogăție a prezenței darurilor lui Dumnezeu. Și am să vă ofer câteva argumente pe text Ca să înțelegeți în această seară de ce este important lucrul acesta, fiindcă, dragii mei, ajungem la descurajări, ajungem la interpretări ciudate. Să știți că uneori, în viața oamenilor credincioși, se instalează descurajarea. Gândiți-vă ce ar putea să lucreze în mintea unui om teoria predestinării. Eu nu sunt ales. Pe mine Dumnezeu nu m-a rânduit mântuirii. Eu nu am șansă, pentru că eu oricât m-aș chinui, eu nu mă văd ales de Dumnezeu. Ci eu vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, noi toți am fost aleși în El. În El am fost aleși. Și o să vedeți în această seară spre sfârșit de ce anume textul acesta nu susține o teorie a predestinării mântuirii. Am fost aleși în El. Predestinarea este El, nu noi. Predestinarea nu este individuală. Predestinarea se referă la El. În El am fost aleși. Cu alte cuvinte, nimeni nu poate să fie mântuit fără de credința în Domnul Iisus Hristos. Fără de jertfa Domnului Iisus Hristos. Și acum, la nivelul acesta al introducerii, aș vrea să vă spun că Biblia spune că s-au rugat și Duhul Sfânt, prin prorocii care erau în biserică, au spus, puneți-mi deoparte pe Barnaba și Saul. Păi nu erau puși deoparte. Și vine o mențiune, pentru lucrarea la care i-am chemat. Noi toți avem o chemare generală. Mergeți până la capătul pământului și faceți ucenici din toate neamurile. Chemarea generală este a ta, a mea, a fiecăruia. Dar Duhul Sfânt are rolul de a călăuzi în privința alegerii unor oameni pentru anumite lucrări. Și eu vă întreb, mai e nevoie astăzi de lucrul ăsta? Sau s-a terminat? Nu e nevoie ca Duhul Sfânt și astăzi să vorbească pentru chemarea în slujire a unor oameni care trebuie să facă o lucrare specială. Cum, de altfel, Pavel era rânduit de Dumnezeu să aducă roadă, Barnaba era rânduit de Dumnezeu să slujească, dar iată, Duhul Sfânt a vorbit. Deci, iată, dragii mei, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem că unul dintre motivele pentru care considerăm ca biserică că darurile Duhului Sfânt n-au încetat, este nevoia. Cu ce anume s-a schimbat lumea lui Apostolului Pavel și lumea lui Ianovici? Îs mai puțin păcătoși acum decât au fost odinioară? Sunt mai puține lupte acum decât au fost odinioară? Ce eu vă spun, dumneavoastră, luptele de acum, numite și luptele sfârșitului de veac, sunt mai rele. Ca să o spun pe românește, diavolul e mai diavol parcă acum decât a fost odinioară. Și Biblia spune că în vremea sfârșitului vor fi atacuri, dragostea firească se va răci, oamenii vor fi iubitori de sine, oamenii își vor da învățători după poftele lor. Și eu vă întreb, la un asemenea asalt ar fi nevoie de o biserică în care să existe darurile Sfântului Duh? Eu cred că da. Și atunci, actualitatea sau, dacă vreți, nevoile curente atestă faptul că Dumnezeu ar fi nedrept. Păi bun, le dai lor Duhul Sfânt, lor le dai daruri de prorocie, de deosebirea duhurilor, de vindecare și noi ăștia care trăim la sfârșitul veacului, pe noi ne lași? Pe noi ne lași. Pentru că noi avem Biblia. Bun, dar capul e mare și puterea e mică. Și ăsta este un lucru al sfârșitului de timp. Pentru că la un moment dat am sentimentul acesta că teoretizăm atât de mult. Eu vă spun sincer, mă gândesc serios, numai voi câteodată nu mă lăsați, mă gândesc dacă mai are rost să fiu prezent pe pagina de socializare cu ce scriu, cu ce fac, pentru că m-am săturat eu de cât vorbesc pocăiți. Nu există pocăiți să nu spună ceva. Mă, Doamne, ajută-ne să mai ștăcem. Toată lumea vrea să scrie ceva. Măcar de-ar fi original. Măcar dacă ar fi ideea ta. Dar nu e. O luăm de la alții. Bun. Deci, din punctul acesta de vedere, consider că aș fi vrut doar să am o simplă lămurire a acestei probleme, cum că rânduiala în biserică, călăuzirea Duhului Sfânt, darurile Duhului Sfânt, au rămas și sunt valabile și în ziua de astăzi, pentru că nevoile sunt foarte, foarte mari. Nevoile sunt foarte mari și vă mai spun încă un lucru care este extrem de important. Dragii mei, dumneavoastră știți că este Duhul anticrist e prezent în lume de când se scrie Biblia. Știți lucrul acesta. E prezent în lume. Ceva îl împiedică să se arate. Ceea ce îl împiedică pe el să se arate, eu consider că este biserica. Biserica este lumina mărturisitoare. Este sarea pământului. Dar nu orice fel de biserică, ci acea biserică care este plină de Duhul Sfânt. Pentru că atunci când o biserică e plină de Duhul Sfânt, Satana nu te poate minți. Pentru că el poate să amăgească mulți oameni. Dar o biserică plină de Duhul Sfânt va a fi totdeauna această alarmă, acest avertisment. Sigur că e foarte important să cunoști Sfintele Scripturi. Sigur că Cuvântul lui Dumnezeu este o candelă pentru picioarele noastre. Cuvântul lui Dumnezeu este Logosul întrupat. Dar ai nevoie de tălmăcire. Ce am fi noi și ce ai fost tu până când Dumnezeu nu ți-a luminat bine să înțelegi Scriptura? Îți spun ce ai fost. Un om care a lecturat Biblia, dar nu poți să spui că tu ai citit-o în așa fel încât să fii luminat de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu este doar informație, este revelație și Duhul Sfânt lucrează. Deci, din punctul acesta de vedere, aș vrea să vă spun că ceea ce stă în calea anticristului e biserica care n-ar putea să fie niciodată mințită. Pot fi mai direct cu dumneavoastră. După pilda pe care Dumnezeu a lăsat-o cu Avram, când Avram s-a uitat către Sodoma și Gomora și îngerul Domnului, care era de fapt Domnul însuși, a venit și a stat de vorbă cu el, a zis ce are de gând să facă și a folosit următoarele cuvinte: aș putea eu să ascund de prietenul meu lucrurile care se vor întâmpla? Ei, în mod analog, Hristos, care este mirele miresei numită biserică, nu poate ascunde de mireasa lui ceea ce se va întâmpla. Și atunci, dragii mei, noi suntem înștiințați de Dumnezeu și dacă Satana ar veni să amăgească pe cineva, se ridică în biserică un om inspirat de Duhul lui Dumnezeu și spune minciună, neadevăr, falsitate. Și atunci, de aceea, cumva diavolul, anticristul, nu reușește să amăgească pe oameni, nici să-i facă să cadă într-o înșelătorie, pentru că biserica are cuvântul lui Dumnezeu în primul rând, dar are și ungerea Duhului Sfânt care vă învață lucrurile și prin darurile sfinte noi suntem apărați de Dumnezeu să veghem ca diavolul să nu ajungă să își facă voia. Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne ajute. Dragii mei, aș vrea în momentele următoare să vă întreb următorul lucru. V-ați mirat vreodată de puterea lui Dumnezeu? Ați fost vreodată copleșiți de frumusețea lui Dumnezeu? Deci te-ai mirat și tu. Spune prorocia din Habacuc: uitați-vă, mirați-vă, și apoi adaug un cuvânt care nu vreau să împlinească: pieriți. Eu nu vreau să piară nimeni, eu vreau să mă uit, să mă mir și să scap, să am viața scăpat. Ce se întâmplă? Cum anume de s-a ajuns în punctul acesta în care există un pericol ca omul să piardă lumina adevărului? Ce plan are diavolul? Și vom citi în acest text simplu așa, că o să vedeți că este timp. Ce anume întunecă lumina adevărului? Care sunt strategiile celui rău? Spre exemplu, ți-ai dori copilul mântuit? Ei, învață în această seară cum să fie prezentarea adevărului și de ce trebuie să te ferești, astfel încât să poți să ai succes în mărturisirea ta. Și lucrurile pe care vreau să vi le spun este următorul, sunt următoarele. Mai întâi de toate, să citim și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să ziceți și voi un amin, să mă mai încurajez și eu. Da? Haideți să citim. Spune Biblia așa, în versetul 5, când a ajuns Pavel și cu Barnaba la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan. După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu, te înfiori, numit Barisus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Nu-ți vine să crezi că iudeu e un drac și Sergius Paulus, roman, e un om înțelept. Așa ceva nu poate decât să te facă să zici, apără-mă, Doamne. Acesta din urmă, adică Sergius Paulus, a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima, vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește, Elima înseamnă vrăjitor, numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregători de la credință. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintele el și a zis, om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrășmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmb căile drepte ale Domnului. Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta. Vei fi orb și nu vei mai vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bâșbâind oamenii care să-l ducă de mână. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Primul lucru pe care aș vrea în această seară să ți-l spun este că adevărul se întunecă atunci când diavolul reușește să aducă confuzie. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să vă atrag atenția asupra unui simplu lucru, cel mai simplu lucru cu putință. Dragii mei, despre acest om numit Bar Iisus, care Bar Iisus în traducere înseamnă Fiul lui Iisus, ce paradox să te cheme Fiul lui Iisus și Pavel să zică într-un final Fiul Dracului. Să ajungi de la Fiul lui Iisus, să te numească mama și tata Fiul lui Iisus, Bar Iisus, și să ajungă să ți se spună Fiul Dracului. Ferească Dumnezeu din cer. Dar este un lucru atât de trist. Dar este un lucru și care reprezintă un avertisment puternic. Faptul că te-ai născut într-o familie de credincioși, faptul că ești despiță iudeu, faptul că tu cunoști Sfintele Scripturi și totuși să ajungi să faci lucrul acesta. Vă întreb și vă rog să fiți atenți, da? Ce minuni, în ghilimele, a făcut Elima? Ce semne a făcut? Știe cineva? Păi n-ai de unde să știi, că nu e scris. Și unde nu e scris, nici nu trebuie să știi. Că dacă știi unde nu e scris, se numește erezie. Deci nu știm ce semne a făcut. Și nici nu spune Biblia că a făcut vreun semn. Știm despre Simon Vrăjitorul că îi punea în uimire prin vrăjile lui. Acolo cumva avem înțelegerea faptului că făcea ceva sub ochii lor. Dar aici ni se spune că omul acesta strâmba căile neprihănirii, căile lui Dumnezeu. Și totuși este numit vrăjitor, deși nu ni se spune că a făcut vreo vrajă. Este numit fiul dracului, deși nu ni se spune că e un blestemat. Și atunci în ce a constat până la urmă păcatul lui de a primi din partea Duhului Sfânt o asemenea etichetă și o asemenea pedeapsă? Dragii mei, vreau să atrag atenția asupra unui lucru extrem de important. De dragul puterii și de dragul poziției, oamenii sunt vicleni, oamenii manipulează și oamenii sucesc lucrurile în așa fel încât lor să le fie bine. Unul dintre lucrurile care este extrem de periculos, cel puțin în privința trăirii adevărului Dumnezeu, este acesta de a nu încerca niciodată să manipulezi pe cineva de lângă tine. Vedeți, Sergius Publius era un dregător. Pavel, era un dregător. El avea o putere. Bar Iisus stătea lângă el și îl mânca de bani. Venea cu lucrurile lui și îi spunea ce avea el nevoie să-i spună, ca el să-l mănânce de bani și să poată să rămână pe lângă el. Când a venit apostolul Pavel, adevărul rostit de Dumnezeu a pus în pericol poziția lui și toate vicleniile pe care el le avea. Acolo unde se arată adevărul, nu mai poți să înșeli pe nimeni. Acolo unde este adevărul, nimeni nu mai stă în minciună. Acolo unde este adevărul, nu mai ești prostul nimănui ca să cazi în cursa celui rău. Te deștepți, lăuda să fie Dumnezeu. Ei, în momentul acela, și aș vrea să înțelegeți lucrul acesta și noi, ca oameni credincioși. Dragii mei, priviți-mă noi când vă spun următorul lucru. Nu-i datoria voastră să convingeți pe nimeni. Datoria voastră este să rostiți adevărul lui Dumnezeu. Lăsați-l pe Duhul Sfânt să convingă. Și vreau să vă spun un lucru care să fie simplu. Și voi ca părinți, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, puteți manipula uneori adevărul lui Dumnezeu când voi promiteți niște lucruri, hai cu mama, cu tata, hai la biserică că ți-a mama bicicletă, da? Lăsați-l, bine, eu exagerez acum ca să înțelegeți. Dar noi avem tendința aceasta de a manipula lucrurile, chiar uneori sub gândul acesta că facem voia lui Dumnezeu. Vă rog, lăsați adevărul să fie adevăr, rostiți adevărul, puneți-l în mâna lui Dumnezeu și spuneți, Duhul Sfânt, lucrează tu cum știi să lucrezi. Nu încercați voi să le așezați într-un fel. Pot să fiu mai deschis cu dumneavoastră? Oameni buni, chiar și atunci când noi știm și nouă ne este frică de Dumnezeu, ne e frică să nu-L supărăm pe Dumnezeu, dar ne este frică și de faptul că dacă nu trăim în neprihănire, ne ducem în iad. Și aceasta este o realitate pe care omul pocăit o știe. Ne este teamă să trăim în felul în care, într-un fel nelegiuit, pentru că nu știi dacă mai prinzi ziua de mâine. Și noi toți avem o frică. Dar când frica aceasta o iei și o manipulezi în prezentarea adevărului lui Dumnezeu și îi sperii pe oameni, în momentul acela deturnezi adevărul lui Dumnezeu de la scopul său esențial. Dumnezeu e sănătate și nu îmbolnăvire. Dumnezeu e lumină și nu e umbră. Dumnezeu nu te robește, Dumnezeu te eliberează. Dumnezeu din cer îți dă curaj, nu te taie. Dumnezeu din cer te ridică, nu te doboară. Și ar trebui să înțelegem că prezentarea adevărului e slujba unui pocăit. Este scris, asta spune Dumnezeu. Și știți ce spun după ce citiți, vă rog, predica apostolului Pavel. Om erudit, om învățat, un om senzațional. Deci acum când pleacă împreună cu Barnaba, la timpul când pleacă împreună cu Barnaba, Pavel era un necunoscut. Barnaba era cunoscut în tot Ierusalim, un apostol. Despre el se spune, om plin, om de bine, om care era plin de frica lui Dumnezeu, om care făcea lucrările lui Dumnezeu. Deci la momentul ăsta când noi vorbim, dacă ar fi să ne raportăm la timpul acela, tânărul Saul era un necunoscut, Barnaba era un om, un apostol la Ierusalim, cu mare autoritate. De altfel știți că Barnaba l-a luat pe Saul să-l protejeze în momentul în care toți ceilalți spuneau, nu, el nu e pocăit, el e un om care a venit cu scrisori de acreditare să arunce în închisoare și n-aveau încredere în el. Și ascultați-mă, și la final de Biblie, Barnaba este o notă de subsol, iertați-mă că n-aș vrea să spun lucrul ăsta în sens peiorativ, și Pavel este unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Uitați-vă la predica acestui mare erudit Pavel. O predică atât de simplă, o predică atât de ușor de înțeles. El nu face nimic altceva decât să prezinte adevărul lui Dumnezeu și să spună oamenilor care este adevărul lui Dumnezeu. Și mă rog în numele Domnului Iisus Hristos, dacă există un păcat asupra căruia trebuie să ne rugăm, este să ne ajute Dumnezeu să nu manipulăm frații, să nu manipulăm surorile, să nu manipulăm oamenii din jurul nostru, să fim oameni cinstiți care să prezentăm adevărul. Pentru că iată ce a făcut acest Bar Iisus. El era un om viclean, răsucea, sucea, învârtea, viclenea, astfel încât să fie lui bine. Și pentru asta a fost numit Fiul Satanei. Om plin de toată răutatea, care sucește căile lui Dumnezeu. Și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, n-adăugați unde Domnul n-adaugă. Nu scoateți de unde Dumnezeu nu scoate. Știți unde vine confuzia? Știți unde apare în viața noastră confuzia? Confuzia apare acolo unde omul începe cu efortul lui să-L argumenteze pe Dumnezeu. Dumnezeu n-are nevoie de argumentele tale. Dumnezeu n-are nevoie de exagerările tale. Dumnezeu n-are nevoie, ascultasem pe cineva odată pe parcurs a 3 ani și m-am nimerit să ascult mărturia lui. De la an la an era îmbunătățită. De la an la an era mai senzațională. Și m-am gândit, zic, mă, are Dumnezeu nevoie de ajutorul nostru? Nu e El destul de mare, lăudat să fie numele Lui? Nu-i Dumnezeu măreț, are nevoie de tine și de mine? Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, dragii mei, în relațiile pe care le avem, în timpul care va veni, pot să fiu deschis cu voi? Vă rog din toată inima, rugați-L pe Dumnezeu să ne dea o minte curată. Spuneți adevărul și retrageți-vă dacă nu există loc de discuție. Nu încercați nici să condiționați, nici să constrângeți, nici să manipulați, nici să viclenim, nici să sucim, nici să șantajăm, ci în numele Domnului Iisus Hristos noi trăim adevărul, iubim adevărul, rostim adevărul, cine vrea să-L primească bine, Dumnezeu să-L ajute, mai rostim adevărul, iar rostim adevărul și ne retragem în numele Domnului Iisus Hristos ca Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Am vrut să vă spun un lucru care este foarte interesant. Întotdeauna în textul biblic, dacă îl citiți cu atenție și pentru că e un studiu fantastic, întotdeauna există o așezare care este uneori ușor paradoxală. Știți că întotdeauna când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, există oglinzi în care să te reflecți. Există oglinzi. Și oglinzile acestea sunt fantastic de interesante și Dumnezeu să ne ajute să le putem înțelege și noi. Paulus este de fapt Pavel în traducere. Că și pe Pavel tot Paulus îl chema. Deci ca să înțelegeți de ce spune Duhul Sfânt că avea două nume. Saul era numele după care era cunoscut ca evreu și care înseamnă cel mare. Și Paulus este numele roman al lui Saul, pentru că era și cetățean roman, care înseamnă cel mic. Se uită Duhul Sfânt și zice, gata, îl lăsăm pe Saul, cel mare, și luăm pe Paulus, cel care este mic. Și sunt aici doi Paulus. Există un cetățean roman, Sergius Paulus, și există un fiu al lui Iisus, Barisus. Și este modul în care comentatorii Bibliei spun în felul următor, iată cum e prima tranziție pe care Duhul lui Dumnezeu o face de la iudei la neamuri. Pleacă de la Barisus, fiul lui Iisus, și se duce către Paulus, cel mic, care este dintre neamuri. Aceasta este prima tranziție ca simbolistică pe care Duhul Sfânt o face. Acești doi oameni reprezintă două simboluri. Barisus este poporul lui Dumnezeu, care deși avea învățătură, a sucit căile dreptății ca să-și păstreze poziția, să-și păstreze influența, să-și păstreze avuția. Iar Paulus este cel ce dă avuția, este cel care devine mic, el fiind un dregător. De dragul învățăturii lui Hristos, el renunță la ceea ce este el, că vă dați seama că nu puteți să fii și adept al lui Hristos și să rămâi netuns de autoritățile romane. Și aici este o tranziție, de aceea să căutați mereu în cuvântul lui Dumnezeu, să vedeți că tot timpul există paralele din acestea. Bun? Vă mai spun încă un lucru. Al doilea lucru care poate să întunece adevărul în afară de confuzie, iar eu cu Biserica Renovatio am stat de vorbă în această seară, rugându-vă să nu manipulați adevărul și nici să nu faceți chestii de șantaj emoțional. Dom'le, spuneți-i adevărul și amin. Dacă îl primește bine, dacă să începeți cu lucruri de genul ăsta, băi, să vezi că o să curgă carnea de pe tine, o să rămână doar oasele pe tine. Dragii mei, dumneavoastră dați din cap că sunteți oameni cu minți. Dar credeți-mă că ce vă spun eu nu vine dintr-o imaginație, vine dintr-o realitate pe care am trăit-o. Vă rog eu frumos, nu vă puneți voi în locul diavolului făcând focul la cazan. E Dumnezeu cel care pe toate le știe. Prezentați adevărul și lăsați-l pe om să aleagă, da? Nici nu devenim siropoși, nici ciorboși, da? În prezentarea adevărului, da? Nu prezentăm un Dumnezeu ca o doică din aia pe care o plătești tu la sfârșit de lună. E un Dumnezeu care e Dumnezeu. Și atunci să păstrăm adevărul și să rostim adevărul. Știți de ce nu se pocăiesc oamenii? Fiindcă Dumnezeu nostru este fie prea siropos, fie un Dumnezeu care ți-a chelea de pe tine. Și asta nu se datorează faptului că El este așa, ci pentru că noi îl prezentăm într-un mod incorrect. Și Dumnezeu să ne ajute. Al doilea lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră, în afară de confuzii ce întunecă adevărul, este competiția. Ați auzit de ea? Mă uitam în această seară și vă spun sincer, m-am odihnit când vorbea Amos. M-am odihnit cu bucurie în suflet. Am zis, Doamne, lăudați să fie numele Tău că Tu ridici. Pas cu pas. Poate dumneavoastră, datorită faptului că e tânăr, nu v-ați concentrat foarte mult. Eu m-am concentrat fiecare cuvânt și mi-a plăcut. Da. Că să știți că, în general, omului îi place sau nu îi place, funcție de faptul dacă aude sau nu aude. Nici n-are cum să-ți placă ceea ce n-ai auzit. a fost bine și mulțumesc lui Dumnezeu. Și pot să fac și rezumatul predicii lui. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că Biblia spune că au plecat spre Cipru într-o formulă de trei. Barnaba, Pavel și Ioan, zis Marc. Acum, dragii mei, vreau să vă spun următorul lucru. Când au ajuns ei în Salamina și acolo a fost problema cu acest Bar Iisus, Pavel este pentru prima dată când face un pas în față. Nu Barnaba este cel care îi poruncește să coboare peste tine întunericul ceața până la o vreme, ci el îl mustră. Deci apostolul Pavel îl mustră pe omul acesta și cheamă cumva mâna lui Dumnezeu ca să ce? El n-a vrut să intervină în privința orbirii acelui om decât să ateste care este adevărul. Mă, tu erai în întuneric, dar te ascunzi bine și nu vede nimeni. E acum Dumnezeu să dea pe față, să vadă că e negură în capul tău și mai spune acolo o mențiune, până la o vreme. Și acest cuvânt că a căzut în orbire până la o vreme, e dovada faptului că orice om are har de la Dumnezeu. Da? E o vreme. Cum și Nebucadnețar, spune cuvântul Dumnezeu că a trecut roa peste el 3 ani, 3 ani jumătate. Deci o vreme. De ce spun lucrul ăsta? Când Pavel a făcut un pas în față și l-a mustrat pe Elima și a chemat asupra lui judecata lui Dumnezeu, o să vedeți că reacția lui Marcu a fost că mai apoi a plecat. Pentru cei ce nu știți, Barnaba era verișor. Pentru cei ce nu știți, Marc era bogat. Marcu era bogat, Ioan Marcu avea o casă bogată. Mama lui era văduvă, acolo se strângeau ucenicii la Ierusalim. Acolo se strângeau. Era un om cu vază, era un om cunoscut, era un om, dacă vreți, cu o anumită strălucire. Ei, când a făcut Pavel pasul în față și l-a mustrat pe Elima, el în momentul acela s-a supărat. Păi stai puțin, dar Barnaba, verișorul meu, te-a scos când nimeni nu te știa, nimeni nu te-a dat 2 bani pe tine și acum tu nu respecti autoritatea. Dar Barnaba, în toate lucrurile acestea, tace și se bucură. Nu-l vezi pe Barnaba spunând, dar de ce nu m-am dus eu? Și vreau să vă spun un lucru. Barnaba este un om blând. Dacă citiți în Faptele Apostolului descriere, este un om plin, e un om de bine, dar cuvântul bine înseamnă cu bunătate, înseamnă cu blândețe. Păi nu poate Dumnezeu să-l trimită pe Barnaba, să-l mustre pe Elima, el fiind un om blând, când Pavel e Pavel și umbla cu scrisori de acreditare pe care pune mâna să-i arunci în închisoare. Dumnezeu când alege un om, îi cunoaște și personalitatea, îi cunoaște și temperamentul. Și atunci, evident că Pavel a ieșit în față și a mustrat pe Elima, pentru că Dumnezeu îl chemase pe el să fie o lumină pentru neamuri, un apostol al neamurilor și s-a uitat și la temperamentul lui, la felul lui, la înzestrarea lui. Barnaba s-a dat un pas în spate, însă Marcu s-a supărat suficient de mult că să-l tulbure pe Pavel și să-l tulbure lucrul acesta multă vreme. Nu spun comentatorii, dar tensiunile răzbat din Biblie. Abia când ajunge spre finalul vieții, când vine în iarna vieții, zice, adul pe Marc, pe Marco. Dar până atunci s-a supărat. Și să știți că Pavel avea un temperament, i-am stat împotrivă lui Petru? Deci nu era un om comod, era un om care era așa mai aspru, mai dintr-o bucată. Dragii mei, eu vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să lăsăm lucrarea lui Dumnezeu să înflorească, chiar dacă Dumnezeu lucrează prin omul care ți este cel mai neplăcuție. Treceți peste lucrurile mici ca să le avem pe cele mari. Și Dumnezeu să ne ajute să nu fim în competiție unii cu alții. Acum, comentatorii spun că s-ar putea ca Marcu să mai fi avut și o problemă de confort. Când au trecut munții, era acolo, știți că spune Pavel, am slujit în neputința trupului. Și acolo, neputința trupului era că au venit niște friguri peste ei și au fost boli. Marcu poate că s-a gândit și la comoditate, mă, e cam scump să fie evanghelist. Dumneavoastră să înțelegeți un lucru, pot să vorbesc deschis. Știu că munciți și nu mă îndoiesc de lucrul ăsta și vă cunosc. Dar uneori să te duci într-o evangelizare, să trăiești ce trăiești în drumul spre biserică, să trăiești ce trăiești în biserică, Să trăiești ce trăiești după biserică e de neimaginat. N-aveți idee. Uneori simți că te bate cineva cu maiul, te obosit ce ești. Toată frica, toată emoția, toată tensiunea, ce spui, interacțiunile multiple, așteptarea oamenilor, câteodată pendulezi între așteptarea unora și nesimțirea altora și indiferența altora. Și când îi vezi pe unii că vin și nu știi ce au venit la biserică, pe alții îi vezi că sunt doritori. Această paletă de emoții pe care le resimți e foarte, foarte dificilă. Nu pentru oricine e lucrarea lui Dumnezeu. Să ne fie limpede. De aceea nu trebuie să avem competiție. Lasă-l, dacă Dumnezeu l-a ales să fie măgarul lui, lasă-l pe Dumnezeu să-l umple cu poveri și să se ducă. Tu ești ceea ce ești, eu sunt ceea ce ești. Nu sunt mai mult decât un asin al Domnului Iisus Hristos pe care își pune el bagajele. Și dacă Dumnezeu mi-a făcut mie sau altea spatele mai tare, nu mă invidia pentru spatele mai tare, că dacă te-ar lăsa Dumnezeu o săptămână să duci ce duc alții, ți-ai pierde mințile. De aceea Dumnezeu să ne ajute și în păstrarea adevărului să nu intrăm în competiție unul cu altul. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne dea putere și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și vreau să închei în această seară spunându-vă că mai există un lucru care poate să întunece adevărul. Când a venit Pavel și Barnaba și au intrat în sinagogile iudeilor, au vorbit. Acolo spune Biblia că erau evrei, dar erau și prozeliții, erau și neamurile. S-au bucurat foarte tare neamurile, dar neamurile s-au bucurat, Bogdan, stă-mă jos, te rog, dacă mai ești pe aici, neamurile s-au bucurat și am să vă spun de ce s-au bucurat. Sunteți atenți? Mai aveți un pic de răbdare? Un minut, că nu mai, uite, uite, de dragul vostru, închid și tableta. Oricum, stați liniștiți că nu mă uit după ea. Dar de ce erau bucuroase neamurile? Pentru că toți aceia care erau dintre neamuri și veneau la Ierusalim sau luau legătura cu iudei, li se spunea așa, ca să puteți să fiți acceptați de Dumnezeu, voi trebuie să deveniți prozeliți, să vă tăiați împrejur, să țineți legea. Și atunci neamurile se uitau și ziceau, aoleu, nu știu eu dacă pot. A venit apostolul Pavel și a spus, nu, că nici voi, cei care sunteți, sau noi care suntem evrei, nu suntem mântuiți prin lege, că legea n-a putut să împlinească pentru noi ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Și a zis, voi puteți să primiți mântuirea fără să mai țineți legea. Și atunci când au văzut lucrul ăsta evreii, fruntașii, s-au uitat lung și nu și-au dat seama pe moment de ce zice Pavel. A predicat Pavel, a luat-o frumos și să știți că o transmiterea adevărului să ai în vedere trei chestiuni. Tu le-ai învățat, Amos. Mai întâi de tot zice părinții noștri, frații noștri, Dumnezeul nostru care ne-a scos din Egipt, Dumnezeul părinților voștri, ce a făcut Pavel? S-a atins de inima lor. Respectă interlocutorul dacă vrei să primească adevărul. Băi, rătăcitule, pierdutule în spațiu, tu și icoanele tale. Asta nu este cale de evangelizare. Asta este, dacă vreți, o cale de neevangelizare. Da, o cale de neevangelizare. Vorbiți frumos cu omul din... Deschideți-i inima. După care le hrănește mintea. Și o ia cu exodul, o ia cu pustia, 45 de ani. 45 de ani. O ia apoi cu Canaanul, cele 7 popoare, după care se duce imediat spre judecători, spre Samuel, vorbește de Samuel, de Saul, pardon, și zice Saul ales de Dumnezeu, 40 de ani, dar n-a fost după inima lui Dumnezeu, a venit David, imediat a ajuns la David, pe David vrea să pună mâna, din sămânța lui David, om după voia lui Dumnezeu, care împlinește toate voile sale, a venit Hristos, Hristos care a stat cu voi, Hristos pe care nu l-ați băgat în seamă, Hristos pe care l-ați omorât, l-ați răstignit, care s-a dus în mormânt, a înviat! Și noi suntem martorii lui, gata toată predica lui Pavel. Toată predica lui Pavel. Ăștia evrei când l-au auzit pe Pavel, prima dată au zis, bun să mai fii, că a vorbit frumos, a atins inima, le-a vorbit frumos, vorbește-le frumos, le-a atins mintea prin argumente, deci nu mai țipați, aduceți argumente. Nu mai țipați, aduceți argumente. Argumentele conving mintea, nu strigatul, nu țipatul. Și nu în ultimul rând, titlul predicii. Le-a atins sufletul, le-a atins mintea și apoi a zis, băgați de seamă că trebuie să luați o decizie. Zice, să nu cumva să vă treziți și voi, cum s-au trezit cei din din vechime, când au privit, când au fost uimiți și când au rămas pieriți. Deci luați o decizie. Sunt trei elemente ale transmiterii adevărului. Atinge inima, furnizează argumente pentru minte și determină-l să ia o decizie, provoacă-l să ia o decizie, îndeamnă-l să ia o decizie. Acum închei și spun așa, iudaizatorii, ăștia, evreii, când au venit a doua oară neamurile, au umplut sinagoga, nu mai era loc. Deci la ei când predica era gol. Acum a doua oară, căci vrem să mai ascultăm. Și Pavel și Barnaba, când au ieșit neamurile și cei care au fost răpunși, zice Biblia că i-a stăruit să rămână în harul și să crească în harul lui Dumnezeu. Și au venit a doua oară și era plin. Și ăștia oficial, își băteau joc de Pavel, dar neoficial erau plini de pismă. Că Biblia spune că invidia i-a determinat. Pentru că cum la noi nu vine nimeni și ăsta e plin. Invidia. Dar care era adevărata problemă? Ce reproșau ei lui Pavel? Ai băgat păcatul în biserică. Doctrina harului este o nenorocire. Harul, zice, e o mare minciună. Că ai băgat păcatul în biserică. Le dai liber la ăștia. Moise ne-a poruncit, ne-a dat o lege, să ne circuncidem. Bași păcătoșii, bași pe toți. Ați auzit argumentul ăsta? Îi bați pe toți în biserică. Și apostolul Pavel vine și în Roma, le răspunde. Ce vom zice dar? Să păcătuim ca să se mulțească harul? Nici de cum. Că cei ce ne-am botezat în Hristos, avem o viață nouă. Ne-am botezat în moartea lui ca să trăim o viață asemenea lui. Știți care era ce spuneau ei? Ei spuneau că harul înseamnă să dai liber la păcat. Și acum vreau să închei spunând multe lucruri. Ce am stat eu acum câteva zile și m-am gândit și m-am rugat și m-a așteptat foarte mult. Noi pocăiții avem și noi o problemă cu înțelegerea harului. Nu toți. Dar dacă e să întrebăm pe oameni ce e harul, cel mai repede o să spun așa. Darul fără de plată al lui Dumnezeu. Dacă le întreb și ce înseamnă lucrul ăsta, păi bunătatea lui Dumnezeu, o să zică cineva. Bun, și ce înseamnă asta? Eu asta fac. Păi zice, mila lui Dumnezeu, că a avut Dumnezeu milă de noi, s-a îndurat. Și zic, bun, și în mila asta și în îndurarea asta, ce-a făcut Dumnezeu? Păi zice, în mila asta am venit un nenorocit la el, am venit la Dumnezeu pe minus și Dumnezeu m-a iertat. E drept? Da, e drept. Și la atâta se rezumă harul? Nu. Aici e problema. Mila lui Dumnezeu, care este, dacă vreți, nucleul harului, te trece de la minus la zero. Îți iartă datoria. Harul te învață să trăiești pe plus. E o diferență imensă. Nu rămâneți la nivelul minții, harul egal milă. Iartă-mă. Nu. Căci Biblia spune așa, că a venit un datornic și a zis, iartă-mă cu ce sunt dator. Și el a zis, bine, îți cer datoria. Și a plecat cu datorie zero, dar a plecat fără să fie pe plus, dovadă că mintea lui nu s-a schimbat. Și atunci harul lui Dumnezeu nu-i doar mila. Este mila, dar nu-i doar mila. Căci harul lui Dumnezeu a fost arătat și ne învață să trăim în veacul de acum cu scumpătate, cu dreptate, cu evlavie. Ce făcând? Rupând-o cu păgânătatea și cu poftele lumești. Asta trebuie să faci. Adică Dumnezeu spune așa, nu zice Pavel, voi n-ați înțeles harul. Harul nu este o slobozenie la a fi iertat ca să te întorci să trăiești în păcat. Harul este o milă a lui Dumnezeu care te aduce la zero, dar mai apoi te învață să trăiești pe plus. În această seară, mă rog Domnului ca nimeni și nimic să nu-ți întunece adevărul. Știți unde se naște conflict? Unde e invidie? Că sunt trei probleme mari care întunecă adevărul. Confuzia, care de multe ori este stegoată de cel rău, și cum te face cel rău să te înșeli, ții mai mult la poziția ta, la numele tău, la banii tăi, decât la Hristos și le sucești pe toate să-ți ia să-ți e bine. 2. Competiția. Măi, Marcu, nu vrei tu să te întorci? Chiar dacă vin frigurile, hai să stăm toți împreună. 3. Conflictul. Conflictul se naște ca urmare a neînțelegerii cuvântului Dumnezeu, ca urmare a religiozității. Păzește, Doamne, Biserica Renovatio, de religiozitate, dă-ne prin Duhul Sfânt puterea să discernem lucrurile tale și ajută-ne, Doamne, să înțelegem de plin ce înseamnă lucrarea ta. Unde ești în această seară? Puțină confuzie? Să facă Dumnezeu lumină. Unde ești în această seară? puțină competiție, să-ți liniștească Dumnezeu inima în Hristos și să te bucuri de lucrarea Domnului. Unde ești în această seară? Un conflict? Un conflict, o neînțelegere a ceea ce este lucrarea Dumnezeu? Dumnezeu din cer să-ți dea lumină. Ne ridicăm și vă binecuvântez pentru răbdarea sfinților pe care îi găsesc mereu la Renovatio și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, cu o mână ridicată să-i spunem Domnului așa: Doamne, am privit spre crucea din dealul Golgotei, ne-am mirat de jertfa Ta și vrem să ne scăpăm viața. Nu vrem să privim, să ne mirăm și să fim respinși. Nu vrem să privim, să ne mirăm și să pierim, ci vrem să ne uităm, vrem să ne mirăm și vrem să ne scăpăm viața în numele Lui Iisus. Pentru aceasta, Doamne, Te rog în această seară, acum, în rugăciunea aceasta, pentru noi, pentru dragii noștri, risipește orice confuzie, risipește orice umbră de îndoială, risipește, Doamne, orice amestec, risipește, Doamne, orice intervenție a satanei și lasă, Doamne, adevărul Tău să strălucească. Avem nevoie de adevărul Tău. Dă-ne puterea să înțelegem adevărul Tău. Dă-ne puterea să trăim adevărul Tău. Avem nevoie de Duhul Sfânt care să ne ajute să pricepem, Doamne, lucrurile Tale. Eliberează inima noastră, Doamne, de orice lucru omenesc, de ambiții deșarte. Eliberează inima noastră de pofte rele. Eliberează inima noastră de dorința de a ne înălța în ochii oamenilor, ca niciodată diavolul să nu ne ducă în confuzie. Și dă-ne harul să fim sinceri, dă-ne harul să fim transparenți, dă-ne harul să ne punem încrederea în Tine. Suntem purtători de adevăr, rostim adevărul, este treaba Duhului Sfânt, a Ta, Duhule Sfânt, să lucrezi pentru înduplecarea voinței. Doamne, Te rog în numele Lui Iisus, ajută-ne să ieșim din toate certurile mari sau mărunte, din competiții deșarte, din gânduri care nu Te onorează. Nu contează, Doamne, prin cine-ți proslăvești numele. Binecuvântat să fie, Doamne, omul prin care îți proslăvești numele. Prin oricine ai face, o lăudat să fii Tu, Doamne. Te rog din toată inima, ajută-ne, Dumnezeu nostru, să nu ne mai uităm unii spre alții, Doamne, cu o inimă amară, cu pismă, cu invidie, Doamne, sau cu păreri omenești. E lucrarea Ta, e casa Ta, e împărăția Ta, e poporul Tău, e lucrarea Ta. Tu ești Dumnezeu, Tu domnești. Tu, Doamne, trebuie să strălucești în toate. Învață-ne să fim o echipă. Și Te rog în numele Lui Iisus Hristos, dă-ne harul să stingem conflictele, Doamne. Ajută-ne să nu cădem în păcatul religiozității, a gândului, Doamne, că ce știm noi e singurul adevăr, că ce știm noi atâta este și nimic mai mult, și că alții sunt rătăciți. Dă-ne puterea, Doamne, să se stingă conflictele între noi și ajută-ne în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem că în pace este însămânțat adevărul, în pace rodește neprihănirea, în pace, Doamne, Dumnezeul meu. Îți mulțumesc pentru seara aceasta, îți mulțumesc, Doamne. Te rog din toată inima, cercetează fiecare inimă, cercetează fiecare suflet, cercetează fiecare casă. Adu-ți aminte și de dragii noștri pe care îi ducem în rugăciune înaintea Ta. Mântuiește, Doamne, pe cei dragi care sunt nemântuiți. Mai cercetează-i odată în numele Lui Iisus Hristos. Binecuvântează întreaga adunare. Dacă acum în aceste momente sunt oameni apăsați, Te rog în numele Lui Iisus Hristos să le ridici apăsarea. Dacă sunt oameni bolnavi, atinge-te de ei în numele Lui Iisus. Dacă sunt oameni descurajați, o să vină ploaia Duhului Sfânt care să facă să crească un răsad. Dacă sunt oameni, Doamne, Dumnezeul meu, care sunt sleiți, istoviți de atâtea lupte omenești, oameni care au, Doamne, Dumnezeul meu, atâtea și atâtea necazuri în viața de zi cu zi, încurajează în numele Lui Iisus și binecuvântează. Îți mulțumesc pentru seara aceasta. Îți mulțumesc pentru timpul acesta binecuvântat. Te rog să păzești fiecare soră, fiecare frate, fiecare credincios pe drumul spre casă, să-l păzești, Doamne Dumnezeul meu, de orice alunecare și omenească și duhovnicească, și să-l ții cu mâna Ta cea bună, să intri cu noi, cu fiecare în casă, Doamne, și să fii lumina casei noastre și ocrotirea casei noastre. Îți mulțumesc din toată inima. Mărturisesc în această seară că Tu, Hristoase, ești Domnul, că ești Regele nostru. Îți mulțumim mântuirea noastră. A Ta să fie slavă, a Ta să fie gloria, a Ta să fie mărirea în vecii vecilor.